กำลังจะเข้ารายการในอีก40วินาที
และหัวข้อยากยาก
มันยากเลยมันยากยังไงในเมื่อมันจริงๆแล้วมันมีชานส์อยู่แต่ว่าผมก็จะอธิบายว่าชานส์เนี่ยมันมีแต่ก็ไม่ได้
โซนที่อยู่ไปเที่ยวไม่ได้เป็นโซนอันตรายไม่ได้อยู่ตรงเขตแดนที่เขาสู้รบกันแต่คือแบบมันดูผิดมอรัลนิดนึงอ่ะนึกออกปะคือประเทศที่มันอยู่ในสงครามแล้วยังพาคนแบบยังรันบิสเนสด้วยการแบบพาคนไปเที่ยวตรงนั้นอ่ะ
อีกเบอร์นึงก็คือจีนกับไต้หวันซึ่งทุกวันนี้ผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้คือมันเบอร์ไปเรื่อยๆผมก็ไม่รู้
มันว่าอยากให้เริ่มต้นสักที
อย่าเลยมันกระทบเยอะ
เข้ารายการมาแบบเดี๋ยวนะคุณบิ๊กเพิ่งมานะฮะเข้ารายการแบบยังงงอยู่เลยคนทำเพราะว่ายังไม่รู้ว่าไลฟ์สตรีมมันติดหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับขออนุญาตเช็คนิดนึงนะฮะไหนๆคนก็ยังไม่มีใครเข้ามานะครับของตาลผ่านป่ะ
แต่ว่าไม่ผ่าน
โอ้what
เราเข้าไปแก้ตรงที่บอกเราแต่ว่าไม่ผ่าน
โอเคผมก็ยังงงแล้วผมเกิดอะไรขึ้นของผมเหมือนกันเดี๋ยวนะไลฟ์มันขึ้นแต่ว่าลอง edit post สิเอ้ยเป็น public ของผม public อยู่แต่กำลังงงๆอยู่มันดูไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะมีคนดูอยู่3คนนะครับจาก Twitter จาก X หมดเลยนะฮะจาก X หมดเลยโอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการป๊อปแคสต์นะครับรายการของไอเดียของกลุ่มเพื่อน3คนที
่มีไลฟ์ไฟสิ
ไอโซเลต
เลยต้องมานั่งคุยกันเอง
อ้าวเพิ่งค้างไปแล้ว
ค้างไปแล้ว
งั้
นเราเหลือเพื่อน2คนมานั่งคุยแล้วกัน
ใช่ทีเนี้ยหัวข้อเนี่ยเพิ่งมาเสนอมาหัวข้อหนัก
เอาขอเป็นแบบหากซอมบี้บุกโลกอะไรอย่างงี้ได้ปะหรือว่าหากเกิดแบบว่าแพนเดมิกอีกรอบอะไรอย่างเงี้ย
เดี๋ยวต้องลองถามเพิ่งว่าหัวข้อที่ตั้งมาเนี่ยเพิ่งแบบมีความคิดเห็นยังไงฟังความคิดเห็นเพิ่งก่อน
เออได้แต่ระหว่างรอเพิ่งว่าอัปเดตก่อนบิ๊กได้ข่าวว่าจะไปดูบอล
ใช่คือ
เป็นไงบ้าง
ทีมเมืองอ่ะมันได้เข้าชิงบอลถ้วยคือที่เนี้ยถ้าเปรียบเหมือนบอลพรีเมียร์ลีกใช่ไหมเขาก็จะมีบอลแบบ FA ครับบอลลีกครับแล้วก็แชมป์ลีกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไอ้ถ้วยที่ทีมเข้าชิงเนี่ยเหมือนอารมณ์ประมาณลีกครับของญี่ปุ่น
โอเค
เป็นถ้วยเล็กสุด
คือไม่ได้เป็นเจลีกใช่เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ปะ
คือเจลีกอ่ะมันคือลีกเน
า
ะแต่ว่ามันก็จะมี Emperor Cup ที่เราคิดว่ามันเหมือนอารมณ์
FA Cup อ๋อหรือว่า Kings Cup ที่ไทย
มันเป็นถ้วยของสโมสรแล้วก็มีลูวานครับที่เราว่ามันน่าจะเหมือนอารมณ์ลีกครับซึ่งปีเนี้ยทีมได้เข้าชิงแล้วก็จริงๆอ่ะตัวนักเตะเองเนี่ยเขาก็ประหลาดใจเหมือนกันว่าแบบในปกติบอลถ้วยแบบเนี้ยในบ้านแข่งในบ้านนะ คนมาดูไม่ค่อยเยอะคนแบบไม่ได้มาดูแบบเยอะเหมือนแบบเวลาเกมลีกเนี่ยสเตเดียมเนี่ยจุคนได้ประมาณ 27,000-28,000 เนี่ยมันก็จะคนมาดูประมาณ 26,000-27,000-28,000 เงี้ยประมาณแบบเนี้ยตลอดแต่พอมันเป็นบอลถ้วยเนี่ยบางทีคนดูไม่ถึง 10,000 ก็มี
เอ๊ะทำไมอ่ะ
ถ้าเอางี้ถ้าเป็นบอลถ้วยเอชแบบที่ไปแข่งนอกประเทศอะไรพวกนั้นใช่ไหมแบบมีเทนต่างประเทศมาแข่งเนี่ยที่เราเคยไปดูก็อยู่ประมาณ 8,000-9,000 อะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นบอลถ้วยในประเทศก็จะอยู่ประมาณ10,000 นิดหมื่นต้นๆอะไรเงี้ยแต่ปีเนี้ยลูวานครับของทีมที่แบบ
ลูวานนี่คือภาษาอะไรภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
ไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ที่แข่งมาตลอดเนี่ยคนดูประมาณ 20,000คนนักเตะยังงงเลยโหคนมาดูเยอะมากเลยแล้วนัดรองชนะเลิศเนี่ยคนดูเต็มสนาม
โอ้แล้วบิ๊กได้เข้าไปดูปะ
วันนั้นไม่อยู่วันนั้นไปต่างจังหวัดไปแคมปิ้งกับครอบคร
ั
วเออไม่งั้นก็ไป
เออ
ไม่งั้นก็ไปทุกนัดอย่างเงี้ยว่ะจริงๆไอ้นัดก่อนหน้านั้นก็ไปมาตลอดแหละบอลถ้วยบอลอะไรเราไปหมดแหละทีนี้พอมันได้เข้าชิงเข้าชิงเนี่ยมันไปแข่งที่โตเกียว
อ๋อที่บอกเลยต้องซื้อแบบหาเวลาซื้อตั๋วดีไหมหรือว่าจะไป
คืออย่างนี้ก่อนตั๋วมันต้องมันเป็นระบบไอ้นี่ ถ้าเกิดคุณถ้าเกิดคุณเป็นสมาชิกสโมสรเนี่ยคุณไปลงทะเบียนไว้เนี่ยมันจะมีโอกาสได้ตั๋วมากกว่าคนอื่น
อืมไอซี
แล้วมันก็จะให้เลือก5อันดับตามแบบโซนไหนที่คุณแบบ
โคตรสไตล์ญี่ปุ่นเลยอ่ะ
แต่ถ้าเกิดสมมุติเราล็อกอินไปด้วยสโมสรน่ะรหัสสมาชิกสโมสรน่ะมันจะล็อกไปอยู่แล้วว่าคุณจะจองได้เฉพาะฝั่งใต้ก็คือพอดีว่าของฮิโรชิมาเนี่ยเขาจะทีม
เย้าเยือน
มันไม่เชิงเย้าเยือนเพราะมันเป็นสนามกลางใช่ไหมแต่ทีมอาจจะนั่งฝั่งใต้ดังนั้นเวลาซื้อตั๋วซื้อได้เฉพาะฝั่งใต
้อ๋อเข้าใจแล้ว
ก็กดจองไปฝั่งใต้เอาไปกินกันแต่
ฝั่งใต้นี่คือแบบอารมณ์แบบหลังกงฝั่งใดฝั่งหนึ่งปะหรือว่าอยู่ด้านข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
ให้นึกถึงว่าเราแบ่งครึ่งสนามแหละ
ครึ่งยังไงอ่ะมันได้แนวกว้างกับแนวยาว
เดี๋ยวก่อนนะสมมุติเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้
า
เป็นแบ่งตามด้านที่มันยาวอ่ะ
ด้านยาวก็คือตัดตามยาวใช่ปะ
ตัดด้านยาวตัดด้านยาวตัดตามแนวตั้งอ
่ะสมมตินี่คือสนามบอลตัดอย่างนี้หรือว่าตัดอย่างนี
้ตัดแบบแรกตัดแบบแรกอ
ย่างนี้
ใช่
โอเคอ๋อเพราะมันจะได้แบบทีมจะได้อยู่หลังโกพอดีป่ะแต่ละฝั่งลาเชีย
ใช่
โอเค
แบบนั้นแหละทีนี้แต่ทีเนี้ยวันนั้นก็คุยกับเพิร์ลแล้วแหละว่ามันได้แน่ๆแหละเพราะว่าไอสนาม Japan National Stadium เนี่ยความจุประมาณ 60,000 กว่า
โอ้เยอะอยู
่แล้วก็จริงๆแล้วอ่ะมันทีมเคยเข้าชิงเมื่อปี2022ตอนปีนั้นน่ะคนดูความจุอยู่ประมาณเหมือนแบบเข้าไปประมาณ 45,000 แสดงว่ามันมีพื้นที่เหลือถูกป่ะ
ใช่ๆๆ
ดังนั้นแสดงว่าคนจองไม่เต็มหรอกก็เลยคิดว่าได้แน่ๆแหละแล้วทีนี้วันที่จองไปแล้วปุ๊บมันก็ต้องรอเนาะมีวันประกาศผลคือวันที่23เมื่อวานนี่แหละ
บิ๊กรบลัดหน่อยเพิ่งมาแล้วเดี๋ยวไม่ได้คุยสนามโลก
ทีนี้ก่อนที่ว่ามันจะถึงเวลาประกาศผลนะปรากฏว่าบัตรเครดิตมันแจ้งมา
ว่
ามีการตัดเงินก็เลยแบบอ๋อได้แล้วแหละเพราะมันตัดเงินแล้วนี
่
อารมณ์นี้เหมือนงานวิ่งเลยนะเพราะว่างานวิ่งอ่ะคนมันจะใช้วิธีการลอตโต้เหมือนกันแล้วเพราะว่างานวิ่งอ่ะส่วนใหญ่แล้วงานดังๆเนี่ยซิดนีย์เนี่ยที่จะถึงเนี่ยกำลังจะจับเนี่ย
มัน
คนซิดนีย์หมายถึงว่าคนที่สมัครปีนี้เพื่อจะเอารอบปีหน้ามันก็คนมันก็สมัครเยอะกว่าที่นั่งใช่ไหมมันก็ใช้วิธีการให้สมัครแบบบิ๊กเลยถ้าคุณจะได้คือบัตรเครดิตคุณโดนตัดมันก็จะถือว่าได้อะไรเงี้ย
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ใช้แบบนี้เยอะนะเพราะอย่างจริงๆไม่รู้มันเริ่มมาจากไหนแต่ถ้าเรารู้อย่างแบบเมื่อ10กว่าปีก่อนแล้วอะถ้าเป็นคอนเสิร์ตในญี่ปุ่นอะก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกันเหมือนเกาหลีก็ใช้วิธีนี้ว่ารู้สึกว่าไม่รู้ว่าแบบ
จ
ะเป็นเราบางทีรู้สึกว่ามันไม่แฟร์แต่คือเหมือนมันต้องพึ่งดวงอะหรือก็บอกว่าแต่ก็ช่วยไม่ได้
พึ่งดวงใช
่
ไหม
อย่างในไทยเนี
่
ยใครเร็วใครได้อะแบบเวลาจองคอนเสิร์ตอะ
ไม่จริงในไทยอะเส้นไหนนะฮะเส้นใครได้
อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่หมายถึงว่ามันก็มีไอ้ที่แบบล็อกอินอ่ะก็เคยไปแข่งกับเขามาแล้วว่าล็อกอินที่เร็วรีบกดรีบอะไรแล้วก็รีบไปจ่ายเงินแต่ของที่นี่
ก็คิวเท่าไหร่เป็นหมื่นวะ
ไม่คือนั้นแบบ
มีต่อคิวออนไลน์ว่า
ตอนนั้นที่เข้าไปแย่งอ่ะตอนที่เขายังไม่ใช้ EQQ อะไรนั่นเลยอ
่
ะต้องไปรอคิวในแบบออนไลน์อ่ะ
ระบบล่มอะไรอย่าง
งี้ล่มต่อหน้าหรืออะไรเงี้ยตอนนั้นเป็นแบบนั้นเล
ย
แล้วตอนหลังเมื่อมีแบบเริ่มเอาไอ้ระบบอะไรนะจอกไอ้ที่เข้าคิวออนไลน์
เข้าคิวออนไลน
์แต่ของญี่ปุ่นไม่เป็นไร
นั่นก็หงุดหงิดนะไอ้เข้าคิวออนไลน์ก็หงุดหงิดนะอย่างตอนซื้อบัตรคอนเสิร์ตล่าสุดเงี้ยเข้าไปเรียกคิวที่ 8,000 แต่คือมันจะรันเร็วมากเพราะบางคนแบบไม่รอปิดหน้าเว็บเลยบางคนก็แบบเครื่องค้างอะไรเงี้ยมันก็แต่ว่าตัวเลขขึ้นมา4หลัก5หลักนี่ก็หัวใจจะวายเหมือนกัน
แต่ของญี่ปุ่นนี่ไม่ต้องของญี่ปุ่นคือไปเข้าไปตอนไหนก็ได้ในระยะเวลาที่เขากำหนดอย่างเช่นเขาบอกว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์หน้าเวลานี้ถึงเวลานี
้
เข้าไปเวลาไหนก็ได้เพราะว่าเข้าไปเนี่ยคือคุณเข้าไปเพื่อไปบอกว่าคุณต้องการตั๋วกี่ใบแล้วก็ตำแหน่งที่คุณอยากได้คือตำแหน่งไหนบ้างอย่างเช่นใน
โซนไปอย่าง
น
ี
้เขาก็จะมีผังใช่โซน A โซน B โซน C โซน S อะไรเงี้ยคุณก็กดไปคุณอยากได้ตรงไหนบ้างถ้าเกิดคุณเหมือนแบบเขาให้5โควต้าเนาะคุณจะเอาแค่2โควต้าก็ได้ว่าแบบฉันเอาแค่โซน A กับโซน B ถ้าเกิดไม่มี2โซนนี้ฉันไม่เอาเงี้ยแบบนั้นก็ได้แล้วก็ไปรอประกาศผลเนาะว่าได้ไม่ได
้
ซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องรอเขาประกาศผลก่อนเพราะว่าเราก็กลัวจริงๆก็คือก็กลัวนะเกิดมันไม่ได้ขึ้นมาหรือมันมีอุบัติเหตุอะไรแบบไม่ได้ตั๋วขึ้นมาเนี่ย ดันไปจองชิงกันเซ็นแล้วเนี่ยมันจะไม่คุ้มเอา
อืม
เพราะว่า
คิดว่าชิงกันเซ็นจะเต็มหมดหรือว่าบิ๊กต้องแบบเลือกรอบนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าชิงกันเซ็นก็วิ่งถี่มากอ
่ะไม่ต้องเลยลาประมาณนี้คืออย่าง
น
ี
้นี่คือตกลงจะค้างว่าหรือไม่ค้าง
ไม่ค้าง
อ๋อโอเคมีหน้า
คือไปกลับแต่ว่าไอตอนที่เราไปจองเว้ยหมายถึงว่า23เนี่ยพอรู้เสร็จปุ๊บรีบเลยเข้าเว็บจะไปจองชิงกันเซ็นตาลไอที่แบบบอกว่าแบบเยอะๆแทบจะไม่เหลือเลยนะรอบเช้าๆอ่ะรอบเช้าๆที่จะต้องไปอ่ะแทบไม่เหลือเลยนะ
คิดว่าเป็นคนไปดูบอลวะ
คิดว่าจะต้องเป็นคนไปดูบอลเยอะพอสมควรไอ้ตีว่าเนี่ยคนไปดูเนี่ยสมมุติว่าที่ไปดูที่สเตเดียมเนี่ยประมาณ 20,000 กว่าเนี่ยเราคิดว่า 20,000 กว่าเนี่ยไปอ่ะสมมุตินะ 20,000 กว่าเนี่ยไปอ่ะ
จริงๆเนี่ยก็ไม่พอ
รอบเช้าๆก็น่าจะพอแบบไปขนาดนั้นแหละ
ไม่แต่ว่ามันถึงออกถี่ยังไงอ่ะมันก็ไม่น่าจะรองรับพอว่าแบบรถขบวนหนึ่งน่าจะมีเท่าไหร่6 carriage ป่ะประมาณ
ไม่ๆๆรถส่งนี้ประมาณ14
10เลยเหรอ14เลยเหรอเชื่ออย่างยาว
26ว่าคือมันเยอะอยู่มันเยอะอยู่แต่ว่าในแง่ว่าบอลน่ะปกติแล้วเนี่ยมันจะแข่งช่วงเย็นใช่แต่นี่แข่งบ่ายโมง
เ
วลามันแตก
บีบเข้าไปอีกบีบสล็อตคนที่จะได้นั่งเข้าไปอีก
แต่ว่าอย่างนี้เพิ่งเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะจริงๆพอมาคิดอีกทีมันเมคเซนส์ตรงนี้คือถ้าเกิดไปแข่งช่วงเย็นถ้าคนจะกลับวันนั้นเลยอ่ะมันจะมีรอบกลับน้อยแล้วก็อย่างสมมุติว่าเรานั่งจะเนี่ยคือแข่งบ่ายโมงฮะตีซะว่าเสร็จประมาณบ่ายสามสมมุติทีมนั้นได้แชมป์ดูฉลองแชมป์ปึ๊บๆสักอีกครึ่งชั่วโมงหรือแบบอะไรเงี้ยต้องไปขึ้นชิงกันเซ็นตอน 4:00 นแต่คือของเราจองตอน 5:00 นฮะ 5:00 นเนี่ยถึงที่บ้านเนี่ยประมาณกี่โมงอ่ะ 3:00 น 4:00 นแล้วอ่ะดังนั้นถ้าเกิดไปแข่งเย็นนี่คือแบบคุณค้างแน่ๆอย่างเงี้ยเปลือง
แต่ว่าเค้าไม่ได้เผื่อคนกลับบ้านหรอกเค้าเผื่อให้คนฉลองต่อมากกว่า
ก็ไม่รู้แต่หมาย
เพราะว่าไม่งั้นนะถ้าคิดกลับกันน่ะแล้วทำไมไปเบียดไอ้สล็อตคนที่จะนั่งชิงกันเซ็นได้ตอนเช้า
ไม่แต่คือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วอะเราอะคำนวณไอ้ค่าชิงกันเซ็นค่าที่พักค่าอะไรแล้วอะไม่ค้างดีกว่าโตเกียวทำไมมันแพงทุกอย่างเลยวะ
ช่วงหลังที่พักมันขึ้นราคาไงเหมือนเขาบอกว่าขึ้นค่าภาษีที่พักหรือสักอย่างว่
ามีค่าภาษีที่พัก
ต่อให้ที่คน
เขาบอกว่าเกียวโตโดนน่ะเกียวโต
ก็ให้นั่งรถไฟออกไปไกลๆแล้วไปพักไกลๆหน่อยอ่ะคือให้พักไกลๆหน่อยอ่ะสุดท้ายอ่ะสิ่งที่เราเกิดขึ้นคือก็ค่าใช้จ่ายในการที่เราต้องเดินทางอ
ี
ก
ซ
ึ่งไอ้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยก็นั่งรถไฟกลับเลยก็ได
้ก็เหนื่อยหน่อย
แต่ประเด็นคือชิงคันเซ็นหนึ่งรอบเนี่ยชิงคันเซ็นหนึ่งรอบแค่ขาจากฮิโรชิมาไปโตเกียวน
ะ
ตั๋วเดียวเนี่ยได้ค่าตั๋วนัดชิง3ใบ
เฮ้ยทำไมตั๋วบอลมันถูกอ่ะเราไม่คิดกันว่าตัวชิงเซ็นมันแพงแล้ว
ตัวบอลมันตัวชิงเซ็นมันแพง
เท่าไหร่กี่เยนล็อกไอ้ขาเดียว
ขาเดียวประมาณ18,000
อันนี้คือบุกที่นั่งวะ
ใช่บุกที่นั่ง
อ๋อแต่ไม่ใช่กรีนคาร์
ไม่ใช่กรีนถ้ากรีนนี่24,000
นี่เท่าไหร่นะ18,000ถ้าที่พี่บอก
18,000นี่คือ18,000 นี่คือเราจองแบบนี้ด้วยนะจองแบบว่าบอกเลยว่าฉันจะจอง2ตั๋วแบบจองไปกลับถ้าคุณจองเฉพาะวันเวย์มันจะแพงกว่านั้นอีกประมาณเป็น 19,000 20,000 อ่ะ
ใช่ 30,000
ประมาณ 4,000 บาท
เ
ที่ยวเดียว
จริงๆก็ไม่แพงนะโอ้เนี่ยตอนที่ดิ๊กพูดเสร็จ
ปุ๊บอ่ะ
แรกเราเลยอ่ะตั๋วบอลถูกแต่ไม่ได้คิดว่าชิงกันเซ็นแพง
ไม่แต่ถ้าเกิดเทียบกับความเร็วอ่ะโอเคให้มันเร็วจริง
ใช่ๆ
4ชั่วโมงเนี่ยถึงเนี่ยแล้วแบบอยู่บนรถไฟก็นั่งนอนๆทำดูนู่นดูนี่ไปก็ได้แหละเดี๋ยวโหลดอะไรไปนั่งดูระหว่างทาง
เดี๋ยวนี่รายการบอลหรือเปล่าเพื่อน Speak with David ว่ะ
ไม่ใช่
เราสงครามโลกไงสงครามโลกจะเกิดเราต้องไปดูบอลก่อน
คืองี้งามไส้มากพูดอยู่จังหวะนั้นน่ะไฟดับแล้วไม่ได้ดับทั้งบ้านด้วยนะดับเฉพาะออฟฟิศผม
ดึงไฟไง
แต่ที่ไอ้ที่ดึงไฟจริงๆอ่ะไม่ใช่ออฟฟิศผมแต่เป็นน่าจะเป็นพวกรถที่ชาร์จอยู่เพราะว่าทุกครั้งที่ชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยมีข้อเสียอยู่ถ้าบ้านนั้นไม่รองรับไฟระบบไฟไม่แรงพ
อ
บางทีมันจะไฟดับเช่น
ว่าบ้านไม่รองรับ
มันอย่างงี้มันไม่รองรับ 100% เพราะว่าบ้านมันสร้างมา20ปีแล้วเพื่อน25ปีที่แล้วบ้านเนี้ยแล้วถ้าคุณปั่นผ้าไปด้วยแล้วคุณแล้วคุณชาร์จรถไปบางทีมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วที่เอฟเฟคคือห้องทำงานผมซึ่งจริงๆแล้วว่ามันตลกที่ว่าวันเนี้ยเพิ่งสั่งไอตัวสำรองไฟที่เป็นแบบ UPS เกรดอ่ะคือ UPS ก็คือว่าถ้าคุณไฟดับปุ๊บตัดทันทีตัดเข้าคอมทำงานต่อใช่ไหมเพิ่งสั่งวันนี้เองก็เพิ่งมาถึงตอนเมื่อกี้ก่อนจัดรายการเองนะ เราจะเอามาใช้ไม่ทันเด็ดขาดเพราะว่ามันต้องเซตก่อนใช่ไหมแต่ว่าต่อให้คอมพิวเตอร์ไม่ดับเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็ดับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ต่ออะไรไปเลยถ้าไฟดับอินเทอร์เน็ตก็ดับอะไรเงี้ยมันก็ตลกดีก็เป็นเรื่องตลกดีเพราะเราจะมาคุยเรื่องวิกฤตไครซิสแมเนจเมนต์พอดี
แต่ต้อง living off grid แล้วแหละ
แต่วันนี้จริงๆเราจะมาชวนเพื่อนคุยในมุมมองที่มันสร้างสรรค์ที่มันสนุกหน่อยเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้คนผู้คนเครียดกันแต่คือตั้งชื่อเนี่ยเพื่อมีลักษณะเป็นคลิกเบตอะว่าเอ้ยจะเข้ามาฟังว่าพวกมึงจะพูดอะไรกันวะแต่จริงๆเกี่ยวยังไงนะพี่
ไม่ถือว่ายากอะหัวข้อยาก
มันยากเลยมันยากยังไงในเมื่อมันจริงๆแล้วมันมีชานส์อยู่แต่ว่าผมก็จะอธิบายว่าชานส์เนี่ยมันมีแต่ก็ไม่ได้ยังไงเดียวคือผมเชื่อว่าคือไม่รู้ว่าเพื่อนๆบิ๊กกับตาเป็นเนิร์ดแบบชอบอ่านไอ้พวกสงครามโลกครั้งที่สองไหมดีเทลว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างไหมอ่
านเชิงประวัติศาสตร์มากกว่า
เออนั่นแหละ
ไม่อ่านเป็นพวกฟังแบบเขาพูดอะไรมาก็เชื่อเขาไปหมดไม่หาข้อมูล
เสพแล้วกันเสพ
กระจอกระดับนั้นเลยแบบไม่หาข้อมูลเพิ่มเลย
คือเอางี้เอาเรื่องใกล้ตัวก็ได้เรื่องกัมพูชาเนี่ยชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยเพื่อนจะสังเกตว่าเราไม่ได้พูดซีเรียสเราพูดแบบเชิงแบบสบายๆนะสังเกตนะว่าคนที่เชียร์ให้ยิงกันแบบโคลมๆเนี่ยมักไม่ใช่คนที่อยู่ตรงชายแดน
แน่นอน
สบายแล้ว
อ่
ะ
ใช
่
ไหม
สบาย
ขั้นเหนือขั้นตัวอย่างบอกไม่ถูก
คือแต่พูดจริงพอมันเป็นเรื่องสงครามแบบมันสบายไม่ได้หรอกอ่ะก็ต้องบอกงี้มันสบายไม่ได้หรอกแต่ว่าแค่ว่าเราไม่ได้ไปแตะระดับซีเรียสระดับขนาดแบบ
ใช่คือจุดประสงค์ผมมีอันนึงคืออยากคือนอกจากให้คนแบบฟังแล้วมันสนุกนะซึ่งไม่รู้เป็นไปได้หรือเปล่าก็อีกแบบนึงคือฉุกคิดขึ้นมาเฮ้ยว่าเฮ้ยมันจะเกิดได้หรือเปล่าวะอะไรแบบนี้ด้วยคือลักษณะมี2แบบที่ความจุดประสงค์ผมนะแต่ทีนี้มันจะเป็นยังไงก็ให้เพื่อนช่วยลีดไปด้วยเพราะผมก็ไม่รู้ตัวเองจะเป็นคนซีเรียสขนาดไหน
อะไรคือเดฟินิชันของสงครามโลกอะเพราะเราอะเคยคิดมาหลายทีแล้วเว้ยว่าแบบมันไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นรีเซนลี่อะหลายๆอันหลายๆอินซิเดนต์อะมันก็คอนซีเดอร์ได้เพราะว่าการส่งหลายๆประเทศที่ส่งคนไปช่วยอ่ะมันก็ไปเป็นสเกลระดับ international นึกออกปะ
ถูกอ
ันนี้จะดึงเครียดปะไม่นะ
ไม่ได้เครียด
เราก็เลยรู้สึกว่าแบบไอ้คำว่าสงครามโลกครั้งที่3ถามเรานะมันจะไม่มีเวิร์ดดิ้งนี้เกิดขึ้น
มันต้องครั้งที่1ก่อนครั้งที่1เกิดเพราะอะไรอ่ะ
ครั้งที่1เหรอครั้งที่1เกิดในยุโรปแต่ผมรีคอร์ดก่อนนะบางทีก็ไม่ได้ตาม
ว่าเกิดเพราะอะไรจำครั้งที่1ไม่ได
้ครั้งที่1เกิดเพราะว่า
ที่ถูกฆาตกรรมไอ้ราชทายาทบ้านในครั้งที่2
ใช่ไหมเออ1อันนั้น1
อันนั้น1ออสเตรียที่ไปเยือนอีกประเทศหนึ่งแล้วก็ถูกสังหาร
อันนั้น1คือกรณี2เนี่ยมันมีหลายสาเหตุคือตอนนั้นน่ะก่อนที่มันจะเกิดที่เขาเรียกว่า full scale แบบ world war เนี่ยมันมีการเปิดศึกแบบหลายๆจุดแล้วเช่นญี่ปุ่นเนี่ยไปยึดเกาหลีก่อนแล้วข้าศึกเกาหลีตั้งแต่ต้นศตวรรษต้นทศวรรษไอ้ศตวรรษที่20แล้วใช่ไหมแล้วเขาไปบุกแมนจูกัวบุกจีนเนี่ยแล้วก็ยึดพาร์ทนึงของจีนขึ้นมาได้อะไรเงี้ยมันมีสงครามในสเกลย่อยๆเนี่ยกระจายทั่วโลกก่อนหน้านี้แล้วพอมันยุโรปมันเริ่มเปิดกันเนี่ยแรกๆเขาก็เปิดกันอีกฝ่ายมันมีการเปิดกันเป็นจุดๆก่อนแต่พอหนักๆเข้าเนี่ยไอเอมบิชันเนี่ยคุณสรัญญาเนี่ยก็อยู่เยอรมันพอดีซึ่งเยอรมันคุณบิ๊กอยู่ญี่ปุ่นซึ่งทั้งเยอรมันและญี่ปุ่นมันอยู่ฝ่ายเดียวกันอยู่ข้างเดียวกันนะฮะคือข้างแกนนั่นคืออักเอซิดก็คืออักษะก็พอมันเปิดไปเปิดมามันกลายเป็นสเกลมันดึงประเทศอื่นเข้ามาร่วมด้วยเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆอังกฤษร่วมก่อนเพราะว่ายึดถึงฝรั่งเศสแล้วอังกฤษก็เข้าใช่ไหมต่อมาสหรัฐโดนดึงให้เข้าเพราะญี่ปุ่นไปบุกเพิร์ลฮาร์เบอร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือพอตามถามว่า definition มันคืออะไรใช่ไหมก็คือการที่สเกลมันใหญ่มากมัน international มันกินพื้นที่เยอะมี battlefield ทั่วโลกอะไรเงี้ยซึ่งไอจุดที่เอาข้ามาแล้วกันคือที่ผมคิดว่าในอนาคตมันอาจจะเกิดนะผมไม่ได้อยากให้มันเกิดแต่ถ้ามันอาจจะเกิดเพราะว่ามันเริ่มมีการเปิดสื่อกันตรงนู้นตรงนี้โดยที่ international ทำอะไรไม่ได้มากพอทำอะไรไม่ได้มากมันก็เป็นหนึ่งในเข้าจุดที่แบบ crisis ที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติจีนจะเปิดไต้หวันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยแต่คือเดี๋ยวนะนี่มันเกลือซีเรียสหรือเปล่าเลคเชอร์ว่า
คืออย่างงี้
กําลังร้อนรออยู่ว่าฉันควรจะให้คอมเมนต์ตรงไหนได้บ้าง
ไม่คือที่เรากําลังนึกอยู่อ่ะคือถ้าเกิดเป็นตอนแบบครั้งที่2อ่ะเรารู้สึกเหมือนอารมณ์ประมาณว่ามันอยากจะครองโลกอ่ะหมายถึงว่ามันพยายามขยายอิทธิพลแล้วแบบครอบครองอย่างอื่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย
ใช่
แต่ว่าพอมาเป็น
ก่อนที่จะไปอันนั้นอ่ะตอนที่มันเกิดขึ้นอ่ะเข ขาเรียกมันว่าเป็นสงครามโลกหรือเปล่าหรือเราเรียกมันหลังจากที่มันเกิดขึ้นเสร็จแล้ว
เขาเรียกตอนนั้นด้วยนะเขาเรียกตอนนั้นด้วยเพราะว่ามันใหญ่จัดแล้วมันกินเวลาหลายปีอย่างครั้งที่2มันกินเวลา4ปีเต็มๆเลยแล้วมันใหญ่มันสู้กันทั่วโลกรวมมันถึงขนาดที่ว่าผมไปเดินชายหาดภูเขาเนี่ยแถวบ้านผมเนี่ยมีป้อมปืนไม่ตอนนี้เพื่อนตอนนี้ recentlyแถวบ้านผมเนี่ยยังไงนะ
ไม่จะบอกว่าคล้ายๆกันซึ่งเราก็งงว่ามึงจะตั้งไว้ทำไมตรงนี้มันแทบจะใต้สุดของโลกอยู่แล้วใครมันจะถอ เอากองทัพเรือมาคะ
ใช่แถวบ้านผมมีป้อมปืนป้อมปืนใหญ่เอาไว้กัดดักญี่ปุ่นประเทศบิ๊กที่บิ๊กอยู่ตอนนี้คือตาก็ถามว่าเฮ้ยมันไกลขนาดนี้ใครจะมาก็ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ตอนนั้นอะไรนะ
ก็ญี่ปุ่นไง
เออใช่คือญี่ปุ่นมันได้บุกเพิร์ลฮาร์เบอร์มาก่อนแล้วดังนั้นเนี่ยเพอร์ฮาร์เบอร์มันไกลกว่านิวซีแลนด์ออสเตรเลียอีกอ้าวเนื้อออกมาเอ้ยตาเนื้อออกมาคือถ้าเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยดังนั้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้แต่แค่เพราะว่าออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์น่ะเป็นฝ่ายบริติชใช่ป่ะมันก็แล้วไม่ใช่อะไรนะผมเพิ่งมีอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยอันนึงมาไอ้สะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งตาเขาเคยทำจัดรายการออสซี่ดูดีไหมเนี่ยอธิบายถึงเรื่องเนี้ยมีออสซี่ไปสร้างมีคนจากนิวซีแลนด์ไปสร้างด้วยนะมีเฉลยศึกจากนิวซีแลนด์ไปสร้างแต่เพราะว่านิวซีแลนด์ไม่ได้ส่งไปตรงนั้นเท่าไหร่นิวซีแลนด์ไม่ได้ส่งไปสิงคโปร์มาลายาเท่าไหร่แต่ออสซี่ส่งไปเยอะมากโดนญี่ปุ่นจับไว้แล้วก็ไปสร้างทางรถไฟก็เลยเป็นที่มาของไอ้เนี่ยมีออสซี่ไปตายที่ไทยเยอะอะไรเงี้ยผมว่าคือสเกลแบบนี้คือส่งทหารข้ามไปข้ามมาทั่วโลกนะ
แต่ว่าพอดีพูดถึงญี่ปุ่นเลยนึกได้ไว้ว่าไอ้ตอนสงครามโลกครั้งที่2อ่ะที่ตอนแรกกุดกับแซวกึ่งแซวๆว่าแบบว่าใครมันจะบุกมาด้านใต้สุดของโลกตรงนี้วะแต่คือเรามองในมุมมองว่าเราอยู่เมลเบิร์นไงไอการที่อยู่จะแบบลงมาจนถึงเมลเบิร์นได้มันต้องอ้อมทั้งประเทศลงมานึกออกปะ
เ
ออแต่ว่าพูดถึงตัวออสเตรเลียเองอ่ะก็เคยถูกทหารญี่ปุ่นอ่ะแบบบุกขึ้นเหมือนกันตอนช่วงสงครามโลกที่2เพราะว่าเขามาผ่านทางอินโดนีเซียไอตรงคาคาดูตรงแบบเขาเรียกอะไรอะ PNG ตรงนั้นประเทศอะไรวะปาปัวนิวกินีเออเขาก็จะลงเขาก็เข้ามาตรงควีนส์แลนด์แล้วเหมือนว่าถึงจุดหนึ่งอ่ะตอนสงครามใกล้จะจบอ่ะเขาเกือบจะลงมาทางซิดนีย์แล้วแต่ว่าไม่ได้ลงมานั่นแหละ
ก็เห็นไหมมันก็มาได้เห็นไหมตันดังนั้นเนี่ยอย่างนิวซีแลนด์ไปตั้งป้อมมันก็มีเหตุผลอยู่เพียงแต่ว่าเขาไม่มาม
ัน
ก
็ชุกมันได้แวลูทางเชิงยุทธศาสตร
์ใช่
เอาทำไมวะไม่เข้าใจออ
สเตรเลียมีแร่หายากที่เขาเรียกว่าแร่เอิร์ธใช่ไหมนิวซีแลนด์ไม่ค่อยมีนะนิวซีแลนด์ไม่ค่อยมีทหารมีพวกเนื้อวัวเนื้อแกะซึ่งอาจจะจำเป็นในทีหลังในช่วงเลดวอลอะไรก็แต่ว่าคือที่ผมชวนมาคุยมันอย่างนี้ดิเพราะว่าอย่างนี้บ้านผมไอ้นิวซีแลนด์เกาะใต้เนี่ยมันโดนพายุเข้าแบบเป็น state of emergency นะแบบเป็นภาวะฉุกเฉินที่เขาต้องหยุดโรงเรียนหยุดเลยแล้วผมก็มันมีบ้านหลายหลังเนี่ยที่เอฟเฟกต์จากอันนี้คือไฟฟ้าดับแบบแก้ไม่ได้นะเพราะว่าเสาไฟฟ้าล้มเขาต้องเรียกไอ้พวก emergency ไอ้พวกช่างไฟมาซ่อมเร่งด่วนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าไอ้ภาวะพวกนี้เนี่ยบ้านแต่ละหลังเนี่ยควรจะเตรียมตัวอะไรบ้างไงคือเพราะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอย่างไม่งั้นน่ะนึกออกมั้ยคือปล่อยทอมันเกิดเรื่องนี้ทีนึงซึ่งมันช่วงหลังมันเกิดผมรู้สึกมันเกิดทีนะเดี๋ยวไฟดับบ้างเดี๋ยวพายุเข้าบ้างหรือมีเตือนสึนามิบ้างคืออินดิวิดวลอ่ะแบบโปรเจกต์ชนเนี่ยก็ควรจะมีการเตรียมตัวระดับ family ด้วยว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดแบบนี้ควรจะมีแผนยังไงบ้างอะไรเงี้ย
ทำไมมึงไม่ตั้งหัวข้อว่าเป็นภัยพิบัติล่ะทำไมมึงตั้งหัวข้อเป็นสงครามโลก
ไม่ดิเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันเพื่อนผมรู้สึกว่าถ้ามันเกิดขึ้นเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างไงมันคล้ายๆกันเพราะว่าเราเตรียมตัว
ไม่คล้ายโว้ย
คนละอย่าง
มันไม่คล้ายโว้ยสงครามโลกอ่ะยูถูกตัดขาดทางเศรษฐกิจด้วยโว้ย
ใช่
ธรรมชาติอ่ะมันยังไม่แบบคลีเคิลขนาดนั้นอยู่อาจจะเป็นแค่เทมโพรารีโว้ย
ใช่เพราะว่า
ต้องงี้ต้องอยู่ว่าอ่ะถ้าเอาจริงก็คือที่เราถามไปถึงสงครามโลกครั้งที่1กับครั้งที่2อ่ะเพราะเราอ่ะเห็นภาพสงครามโลกครั้งที่2ใกล้กว่าแล้วเราก็แบบได้ยินเรื่องเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2เยอะกว่าแล้วมันเป็นเรื่องการแผ่ขยายอิทธิพลเพื่อแบบไปครอบครองประเทศต่างๆถูกป่ะเราก็เลยคิดว่าแสดงว่าครั้งที่3อ่ะจุดประสงค์มันเป็นแบบนั้นน่ะยากมากเลย
ใช่
คําว่ายากมากเลยหมายถึงว่าแบบไอ้การที่แบบอย่างญี่ปุ่นมันจะแบบมาครองเกาหลีมาครองอะไรแบบเรื่อยๆหรือว่าเยอรมันไปครองแบบทั่วๆยุโรปอ่ะเรามีความรู้สึกว่ามันยากมากเลยมันยากมากขึ้นในโลกที่การสื่อสารมันขนาดระดับนี้แล้วอะไรเงี้ย
ถูก
ดังนั้นมันน่าจะ
ทําหมันด้วย
อื่น
ใช่
เพราะอย่างในญี่ปุ่นมันโดนทำหมันด้วยคือไม่มีกองทัพแล้วใช่ไหมแล้วมันมีกองทัพที่เรียกว่ากองกำลังป้องกันตั
วเอง
ก็ไม่หรอก
กองกำลังป้องกันตัวเอง
นี่ไม่ธรรมดาอยู่นะ
ใช่ใช่เ ผมฟังไอ้พวก NHK มาหลายปีก่อนหน้านี้ตอนที่เขาพยายามจะแก้กฎหมายบางอย่างเพื่อให้กองกำลังเนี่ยมันเก่งขึ้นมาอีกอัปเกรดอะไรบางอย่างผมจำไม่ได้กราฟิกสักอย่างเนี่ยเขาต้องแก้กฎหมายเยอะมากเพื่อต่อสู้เยอะมากเพื่อให้มันผ่านอันนี้ด้วยนะคือมันถึงขั้นที่ว่าโดนทำหมันขนาดนั้นนะเพื่อนคือญี่ปุ่นเนี่ยในเกมสงครามเนี่ยทำได้แค่ดูแลตัวเองก่อนเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่าก่อนที่อย่างเยอรมันจะไปลุกลามคนอื่นตอนนั้นน่ะเขาก็ปั้นกองทัพแบบเหมือนถ้าเล่นเกมก็คือปั๊มยูนิตมาใช่คนเล่นเกมจะรู้ว่าปั๊มยูนิตมาสู้กันอะไรเง
ี้
ย
ไปขุดแร่มาเยอะแล้ว
ขุดแร่มาเต็มที่ปั๊มยูนิตรอไว้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนอย่างญี่ปุ่นทำได้แล้วแต่ว่าอย่างกรณีรัสเซียยูเครนอะไรเงี้ยที่เอาจริงนะผมก็เซอร์ไพรส์ที่ว่า3ปีผ่านมามันยังไม่จบนะแล้วยุโรปEUเขาก็ส่งของไปช่วยอยู่ตลอดนะครับ
ขอแตะรัสเซียยูเครนหน่อยได้ป่ะอันนี้แบบเป็นเรื่องเราโคดิสคัชชันมาระยะหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับสงครามโดยตรงอะแต่แค่เกี่ยวว่าบางทีอะเวลาเรารับสื่อจากไทยมาเราดูพวกรายการทางช่อง YouTube ของคนไทยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าทำไมคนไทยอิกนอร์แลนด์กับเรื่องนี้จัง
ยังไงบ้างอะ
ไม่เป็นไรว่าย
ังไงบ้าง
คือในขณะคือเอาจริงๆคือเราไม่อยากจะบอกว่าใครเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดนะในกรณีของสองประเทศนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าในสายตาของคนทั้งโลกคนค่อนโลกอ่ะเราก็จะมองว่าปลายใหญ่เขาประเทศใหญ่เขาผิดกว่าประเทศเล็กถูกปะเพราะเขาอินเวดเขาอะไรหลายๆอย่างแล้วมันคาราคาซังจริงๆมันไม่ใช่แค่ช่วง3ปีแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่มีแบบอะไรนะใครเมียปะ
ใช่ครเมีย
อะไร
ยูเครน
ใช่ๆแล้วคือแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าสายตาคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าประเทศใหญ่อ่ะผิดแต่ว่าในขณะที่เราก็รับสื่อเขาเรียกอะไรสื่อบันเทิงของคนไทยอะไรเงี้ยที่แบบเวลามีพวกรายการอ่ะเล่าประวัติศาสตร์รายการท่องเที่ยวรายการนู่นนี่นั่นจัดทัวร์ไปรัสเซียเหมือนบอกว่าเฮ้ยมารัสเซียมาเที่ยวกันเถอะอะไรคือเราแบบอยู่แบบอิกนอร์แลนด์หรือเปล่าวะคือเข้าใจพอยใช่ป่ะ
เพราะว่าส่วนหนึ่งคือรัสเซียเนี่ยกับคนไทยนะรัสเซียให้คนไทยเข้าประเทศได้โดยที่ไม่ต้องขอพาสวีซ่า
แต่คือมาเอาเงินไปให้เขาทำไมไงนึกออกวะ
เออใช่ตามเข้าใจถูกนะเข้าใจถูกเออนี่ก็งงเหมือนกัน
ถ้าเกิดเราบางทีเราก็คิดกลับไปนะเอ้ยเรามองด้วยสายตาของคนที่อยู่ข้างนอกเรามองเข้าไปนึกออกป่ะไม่ว่าจะสิ่งที่เกิดขึ้นกับสองประเทศนั้นหรือแบบเวลาเรามองแบบพวกสื่อแบบเมืองไทยเขาเสนอข่าวหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบคิดว่าเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าถ้าเราอยู่เมืองไทยเราจะรู้สึกเฉยๆเราก็อาจจะคอยตามไปแล้วไปเที่ยวรัสเซียกันเถอะอะไรเงี้ย anyway เป็นเรื่องแบบที่ไม่เกี่ยวกันแต่แค่รู้สึกว่าแบบอยากจะบ่นออกมาว่าแบบไม่เข้าใจว่ะแบบทำไม
ไม่อะประเทศอื่นเขาไม่มีทำคอนเทนต์ไปรัสเซียก็มี
ไม่คอนเทนต์นะเข้าใจได้แต่คือแบบยูขายทัวร์ยูแบบบิงคนไปรัสเซียยูบอกประเทศรัสเซียสวยประเทศรัสเซียนู่นนี่นั่นคนใจดีแบบมาเที่ยวกันสี่แบบอะไรเงี้ยนึกออกป่ะทั้งที่แบบในเชิงแบบสถานการณ์โลกแบบ current affair แบบ world แบบ affair อย่างเงี้ยแบบเขาไม่คู่ควรที่จะถูกนำเสนอในมุมแบบนี้ณตอนนี้นึกออกว่าหรือแม้กระทั่งแบบชวนให้คนไปเที่ยวถึงแบบอยู่จะบอกว่าไอ้สิ่งโซนที่อยู่ไปเที่ยวไม่ได้เป็นโซนอันตรายไม่ได้อยู่ตรงเขตแดนที่เขาสู้รบกันแต่คือแบบมันดูผิด moral นิดนึงอ่ะนึกออกว่าคือประเทศที่มันอยู่ในสงครามแล้วยังพาคนแบบยัง run business ด้วยการแบบพาคนไปเที่ยวตรงนั้นน่ะ
แต่ว่าที่ตาดูมันก็แค่คนคนเดียวป่ะ
ไม่หลายคนหลาย
มีบริษัทนำทัวร์มีตามถึงมีบริษัททัวร์ด้วยที่โปรโมทการไปเที่ยวรัสเซีย
กับอินฟูที่แบบโคกับแบบบริษัททัวร์หรืออะไรเงี้ยหลายช่องเลยเว้ยจนแบบเฮ้ยมันช่องเดียวเราอาจจะว่าแบบอินนี่แม่งอิกนอร์แลนด์ว่ะหรือแบบมันนึกออกป่ะแบบมีผลพอได้ทำวิเศษแต่คือแบบมันหลายคนอ่ะมันหลายช่องอ่ะเรา
ไม่เห็นมีเลยเราก็เลยงงเหมือนกันเราไม่เจอไงอ่ะเอางี
้เดี๋ยวรีไซหลังใหม
่โอ้ยไม่เราไม่ได้ไอ้นี่เท่าไหร
่แต่ถามว่ายังดูชอบไหมก็ยังดูนะ
ผมก็จะมี
ที่ได้ยินอ่ะจะไม่ชอบอ่ะ
คือในความเป็นคนไทยถือพาสปอร์ตไทยเนี่ยคุณเวลาคุณจะไปประเทศที่เขาแบบประเทศไหนก็แล้วแต่แบบประเทศโลกที่หนึ่งส่วนใหญ่อ่ะมันต้องการวีซ่าทั้งนั้นเลยดังนั้นเนี่ยแล้วบางคนไปทำไม่ผ่านด้วยต่อให้ทำบริษัททัวร์ใช่ไหมก็ไม่ผ่านก็มี
อันนี
้ยังไง
อันนี้สำหรับเราอ่ะเราว่าทาร์เก็ตกรุ๊ปที่เขาไปรัสเซียก็คือทาร์เก็ตกรุ๊ปที่เขาไปยุโรปได้สบายอยู่แล้วเว้ยดังนั้นไอ้เรื่องวีซ่าที่แบบประเทศไทยแบบต้องขอวีซ่าหรืออย่างเงี้ยเราว่าไม่ขนาดนั้นนะสำหรับรัสเซีย
มันเกี่ยวเพื่อนมันไม่ได้เกี่ยว 100% แต่ว่ามันเกี่ยวในแง่ที่ว่าการจัดการของทัวร์มันง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าคุณจัดทัวร์รับคนเนี่ยให้คนสมัครซื้อทัวร์กับคุณเนี่ยคุณต้องทำวีซ่าให้เขา แบบรับผิดรับปรึกษาวีซ่าให้พวกเขาแต่พอเป็นรัสเซียปุ๊บไม่ต้องทำเลยข้ามส่วนนี้ไปเลยการจัดการมันจะง่ายกว่าเยอะเพื่อนแต่ไอ้เรื่องเงินเนี่ยเราถือเราแอบซูว่าทุกคนที่จะซื้อทัวร์ไปมันมีเงินอยู่แล้วถูกไห
ม
แต่รัสเซียค่าเงินมันตกลงตั้งแต่หลายปีแล้วนะค่าเงินมันตกมันถูกลงอ่ะคนไทยไปเที่ยวเนี่ยมันก็จะถูกลงมันมีหลายเหตุผลทีนี้ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่ามันมีผมเพิ่งไปอ่านรายงานอีกอันนึงเป็นรายงานที่บอกว่าถ้าเกิดสงครามแบบ full scale จริงๆแล้วอ่ะทั่วโลกจริงๆแล้วอ่ะมีประเทศไหนบ้างที่น่าไปอยู
่ประเทศไทย
มี
กูกลับไทยแน่นอน
จริงมันยังไงบ้างเพราะอะไรพี่ให้พี่พูดก่อน
กูกลับไทยแน่นอนโอ้ไทยนี่เก่งเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
หรอ
การพูดแบบไทยไงสยาม
แต่ว่าไทยแต่ว่าไทยในช่วง World War II เนี่ยไทยไม่ได้ดาเมจจากสงครามโลกเยอะแต่ก็เป็นสนามรบเพราะญี่ปุ่นไปยึดอยู่ตรงนั้นแล้วก็แต่ว่าผมเข้าใจว่าสงครามครั้งใหม่ถ้ามันมี
ไอโซนที่มันมีทหารญี่ปุ่นเข้าไปเราว่ามันดาเมจทุกที่อยู่แล้วนะไอที่บอกว่าไทยไม่ดาเมจจริงๆเราว่าดาเมจพอสมควรแหละแต่ว่าไม่เท่ากับไอพวกที่แบบโดนถล่มเนอะ
ใช่ถูกก็พอดีอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับว่ามีใครอยู่ในเหตุมีฝ่ายไหนมีประเทศไหนเข้าร่วมบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะอย่างตอนที่ไทยเข้าร่วมของครั้งโลกที่2อ่ะไทยอยู่เลือก officially อ่ะเลือกญี่ปุ่นแต่ว่าอีกด้านนึงก็ไปไซน์สัญญากับพวกอังกฤษอะไรไว้พวกที่ตั้งเสรีไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันขึ้นอยู่ว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยใครอยู่ฝ่ายไหนแล้วเค้ามองไทยเนี่ยสมมุติว่าเป็นไทยนะไทยเค้ามองไทยเป็นมียุทธศาสตร์อะไรที่จะช่วยในสงครามนี้ด้วยอย่างตอนนั้นที่ญี่ปุ่นมาไทยส่วนหนึ่งเลยนะเพราะว่าเขาญี่ปุ่นเขาต้องการจะมองที่เขาเรียกว่าไอ้มหาเอเชียบูรพาเกรเตอร์อีสเอเชียสักอย่างนึงจำได้ไหมคือเขาต้องการแผ่อิทธิพลในทางเอเชียตะวันออกอ่ะหมดเลยตั้งแต่ญี่ปุ่นถึงสิงคโปร์ถึงพม่าถึงอินเดียเลยนะที่เขาสร้างทางรถไฟนั้นเพราะว่าจะไปยึดอินเดียยึดพม่าก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือไทยก็มีเอี่ยวเพราะว่าไทยก็ตามญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ว่าสงครามครั้งใหม่เนี่ย
เขาทำเวียดนามวะ
เพราะว่าตอนนั้นเหรอตอนนั้นเขายึดเขาคิดว่าตอนนั้นเวียดนามเป็น
สิงคโปร์ก่อนแล้วหรือว่ายังไง
เขาสู้กับบริติชผ่านสิงคโปร์มาลายาก่อนเพราะว่าเวียดนามตอนนั้นเนี่ยมันเป็นของเฟรนช์เขาเรียกเฟรนช์อินโดไชน่าแต่ว่ามันมีฝ่ายที่อยากจะปลดแอกไอ้พวกปลดแอกให้เป็นประเทศอาณานิคมอ่ะให้หลุดรอดอ่ะที่เขาเรียกว่าเวียดมินตอนนั้นนะเอาว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนแต่ว่าเขามองไทยเป็นเบสในตอนนั้นเพราะว่าจะไปบุกบริติชที่พม่ากับอินเดีย
ตอนนั้นไทยมันยังฟรีอยู่เอางี้ตอนนั้นไทยมันยังฟรีอยู่เพราะว่า
ไทยมัน
หมายถึงว่าไอ้แล้วก็ไอ้ตรงอื่นเนี่ยมันมีแบบพวกอังกฤษมีฝรั่งเศสมีประเทศมหาอำนาจอื่นอ่ะครองไว้แล้วแต่ไทยมันยังไม่มี
แล้วทางไทยตอนนั้นเนี่ยชื่อเป็นจอมพลป.เป็นนายกเขาก็เอาไอ้เขาก็ไปบุกยึดแผ่นดินที่เขาเชื่อว่าเป็นของไทยมาก่อนที่เขมรน่ะพวกพัทบองจำได้ไหมพัทบองเสียมราชอ่ะเสียมราชก็คือเสียมเรียบอ่ะไม่เป็นเมื่อคืนเหมือนกันนะตอนนั้นน่ะทีนี้เรื่องผมจะบอกว่าอย่างนี้ถ้าครั้งที่3เกิดขึ้นเนี่ยคุณบิ๊กบอกกับไทยก่อนใช่ไหมแต่ผมไปบอกว่าให้ดูก่อนว่าไทยเนี่ยเขาเลือกที่จะอยู่ฝ่ายไหนในตอนนั้นอย่าเพิ่งผีพามเพราะว่าเราไม่มีทางรู้หรือว่าไอ้เพราะอย่างสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยไทยไม่เกี่ยวเลยนะไทยไม่เกี่ยวอะไรกับยุโรปแล้วสุดท้ายไทยเห็นว่าอาลายเนี่ยกำลังชนะก็เลยประกาศเข้าร่วมอาลายเพื่อไปเรียกร้องสิทธิบางอย่างในทางการทูต
อยากได้เบเนฟิต
นั่นแหละได้เบเนฟิตใช
่สุดยอด
ใช่ใช่แต่เพราะว่าตอนนั้นไทยไม่โดนแต่แรกไงเพื่อนเขาแค่เลือกทีหลังเลือกที่จะเป็นเข้าเรื่องฝ่ายอาลายทีหลัง
นี่ไง
ครั้งที่ตอนนั้นเนี่ย
นี่ไงครั้งที่สองนี่โหตัวอย่างชัดเจน
ไม่ครั้งที่สองจริงเลือกญี่ปุ่นofficially เรื่องญี่ปุ่นไง
ไม่ไอ้เรื่องญี่ปุ่นแต่อย่าลืมเขามีทางออกเสริมมาอยู
่เออใช่เฮ้ยแต่จริงเราไม่มีทางรู้นะว่าไอ้ทางออกเสริมเนี่ยทางออกเสริมเนี่ยเขารับรองหรือเปล่าเพราะว่ามึงรู้ใช่เปล่าว่าอังกฤษเขาไม่เอานะคือที่รอดเพราะว่าอเมริกามาช่วยทางการทูตนะเพื่อนครั้งที่สอง
ไม่แต่คืออย่างนี้คือสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดอย่างนั้นแสดงว่าไปที่ไหนก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดอย่างนั้นมันก็ต้องมีแบบที่ไหนที่มันจะต้องเป็นแบบเรียกว่าอะไรนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่ไหมซึ่งอย่างเราเนี่ยสมมุติอย่างเราเนี่ยเราอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยมั่นใจได้เลยไอ้พวกประเทศโลกที่หนึ่งเนี่ยแม่งตัวแกนนำทั้งหลายแหล่แน่นอนขึ้นอยู่ว่าเขาจะเป็นแบบแกนนำอยู่ฝ่ายไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ประเทศแบบเนี้ยถ้ามันมีสงครามมันโดนแน่นอนอย่างงี้ใช่ไหม
ญี่ปุ่นก็อาจจะไม่อยู่ฝ่ายไหนก็ได้นะเดี๋ยวนี้ก็เป็น Japanese first นะจ๊ะ
ใช่ไม่เพราะว่ามันมีเพื่อนๆรู้ใช่ไหมมันมีอันนี้ดังก็คือสวิตเซอร์แลนด์อยู่ตรงกลางยุโรปเลยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลางแน่นอนยังไงซะกูขอเป็นกลางแน่นอนแล้วเขา เขาก็เลือกที่จะมีกองทัพของตัวเองด้วย
ก็ดู
มีฟอร์ทเรสอยู่ในภูเขาเยอะแค่ไหน
เออแล้วเขาคอย educate ให้การศึกษาคนในประเทศเขาตลอดว่าถ้าเกิดสงครามจริงๆแล้วเขามีบังเกอร์แบบไหนคุณต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรแบบนี้เลยนะคือเขาไม่ใช่เป็นการธรรมดาแต่เขาเตรียมพร้อมเหมือนกันนี่ผมจะบอกว่าบางมันมีประเทศที
่เตรียมเก็บเรียบนะจ๊ะ
มีประเทศที่เป็นกลางแล้วก็ใช้การค้าขายใช้การทูตอะไรบางอย่างเพื่อความปลอดภัยอ่ะแล้วสวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ยังไงนะเพื่อน
อ๋อไม่แบบบางประเทศไงเป็นกลางไงแบบอเมริกาตอนนู้นเป็นกลางขายอาวุธให้ทุกฝ่าย
เออ
แน่นอน
สวิตก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นหนึ่งในรายชื่อที่ให้คนไปอยู่นะถ้าคุณไม่อยากอยู่ในคอนฟลิกต์นั้นอ่ะแต่ถึงตอนนั้นมันคงปิดประเทศแบบไม่ได้เข้าง่ายๆเท่าไหร่มันขึ้นอยู่คุณจะไปตอนไหนด้วยอะไรเงี้ยเออแล้วก็เมื่อกี้พอดีผมพูดเรื่องภัยพิบัติใช่ไหมผมจะบอกว่าไอ้ตาลพูดดีว่าจริงๆแล้วการที่ทำบ้านให้มันเป็นเขาเรียกอะไรออฟดิกริดแบบโดยธรรมชาติอ่ะคือคุณอาจจะต่อกิดไว้แต่บ้านคุณมีแผนสำรองตลอดเช่นมีแบตเตอรี่แพ็คที่คอยแบบรันคือใช้ไฟฟ้าในบ้านได้แล้วรันด้วยระบบโซล่าอะไรเงี้ยต่อให้มันไม่ต้องฟูลสเกลนะเอาแค่แบบคร่าวๆเนี่ยเพื่อให้ช่วยเวลามันชิบหายอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ช่วยได้เยอะนะช่วยได้เยอะอย่างนี้อ่ะคุณหมูทักมานะฮะสวัสดีสมานมิตรแต่ถ้าผมเป็นกีวีนะเป็นสวิตชัวร์สุด ยังไง ง
ง
คือขอเป็นสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหม มันต้องโอ้มันไกลอ่ะสมมติเกิดสงครามแล้วคุณจะบินจากนิวซีแลนด์ไปสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันไกลนะแล้วเขาจะไม่ได้ให้เข้าประเทศง่ายด้วย
ถ้าคุณอยู่ที่ไหนอ่ะก็คงอยู่แถวเนี้ยน่าจะดีสุดแต่ว่าเรากำลังคิดอยู่ว่าเราเรื่อง conscription ล่ะ
ใช่
ถ้าอยู่เป็นประชากรเขาแล้วอ่ะยิ่งเป็นผู้ชายอ่ะเพราะตอนสงครามโลกครั้งที่สองออสเตรเลีย conscript นะ
ถูกนิวซีแลนด์ก็ด้วย
ใช่
นิวซีแลนด์ก็ด้วย
ฉะนั้นเนี่ยเพิ่ง
ดู
อ่ะระวังนะ
ไอ้คอนจามพูดคอนสคริปต์สำหรับคนไม่รู้คอนสคริปต์ก็คือการเกณฑ์ทหารคือการนี่เกณฑ์ทหารแบบต้องแบบเป็นภาวะที่เขาเรียกว่าฟอร์สบังคับให้เกณฑ์ทหารนะครับนี่เป็นอย่างนี้ผมอยู่เมืองไทยผมอยู่เมืองไทยใช่ไหมผมกับบิ๊กรู้สึกบิ๊กเรียนรดอเพื่อน
ไม่เรียน
โอ้โหนี่กล้าหาญมากนะไม่เรียนรดอเอาผมเรียนรดอคือการเรียนรดอเนี่ยเท่ากับเป็นทหารขาหนึ่งแล้ว
ใช่เดี๋ยวเขาเรียกเขาเรียก
เออแค่ว่าถ้ามันเกิดสงครามปุ๊บเนี่ยแล้วมันต้องการคนเยอะๆเนี่ยต้องเรียกตัวไปซ้อมรบนะฮะก็ตามหลักการนะแต่ว่าเขาจะไม่มันจะมีจุดปลดประจำการอยู่คือถ้าเกินอายุเท่านี้จะไม่เกินซึ่งผมเดาว่าไม่ประมาณ45ถึง60ผมจำไม่ได้จำตัวเลขไม่ได้นะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าผมไปถ้าเรียกผมไปนะคือตอนนี้ผมจะเป็นคนไทยอยู่นะ ถ้าเรียกผมไปเนี่ยก็ผมไม่รู้ว่าวัยผมเนี่ยวัยผมกับบิ๊กเนี่ยจะ
ไป
ช่วยอะไรเขาได้บ้าง
ก็ยังอยู่ในเกณฑ์นะ
ผมผ่านแล้วผมมีใบไอ้นั่นแล้ว
ใช่พอบิ๊กไม่เรียนรดอเนี่ยบิ๊กจะเป็นตัวเลือกหลังจากพวกเรียนรดออีกเพราะอย่างเรียนรดอมันไปจับปืนมาแล้วยังไงนะ
ถือว่าเป็นคนไม่มีความรู
้เออถือเป็นคนที่เรียกไปก็ต้องซ้อมใหม่ก็ต้องไปฝึกซ้อมใหม่จะหนักของผม
ใช่กระจอกสุดเลยให้ไปวิ่งพื้น5ทีก็8แล้ว
นี่วางแผนมาไกลมากอ่ะเนี่ย
เฮ้ยถามเพื่อนบิ๊กหน่อยตอนนั้นบิ๊กไม่กลัวโดนเรียกเกณฑ์ทหารเหรอเพื่อนตอนอายุ20อ่ะ
มึงเอาความจริงมั้ยนะ
เออ
กูย้ายทะเบียนบ้าน
ย้ายไปไหน
อยู่เขตที่เขาสมัครเต็ม
อันนี้มีแผนที่แบบแอดวานซ์เลยนะเออเนี่ยก็อ่ะนี่คุณทอมมี่บอกว่าเป็นกลางแบบสวิตเออคือพอดีอย่างอังกฤษกับนิวซีแลนด์เอ้ยแม่อย่างนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าเขาต้องเลือกฝ่ายเอ็มพายอยู่แล้วเขาเลือกฝ่ายคอมมอนเวลธ์อยู่แล้วใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะแต่ว่ามันเป็นภาวะผูกพันกันมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วผมก็เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นไปด้วยกันหมดมันอยู่ฝ่ายที่เขาเรียกว่าเอ็มพายบริติชเอ็มพายอะไรเงี้ย
ก็อย่างนี้จ้ะ
ยังไงเพื่อน
อย่างนี้จ้ะเพราะว่าเวลาเราจะคิดว่ามันจะเกิดอะใครกับใคร
ใครกับใครใช่ไหม
เออมันต้องมีตัวเริ่มมันต้องมีตัวเริ่ม
ถ้าเอาตอนนี้นะเอาที่มันไปไม่ได้ง่ายๆนะอย่างแรกเลยคู่แรกคือ EU กับรัสเซียเพราะว่ารัสเซียเนี่ยตอนนี้เล่นยูเครนอยู่ใช่ไห
ม
แล้ว EU เป็นฝ่ายแบ็คให้ยูเครนที่มันสู้มาได้3ปีเพราะว่า EU เขาซัพพอร์ตตลอดสหรัฐมีส่วนซัพพอร์ตด้วยใช่ไหมอันนี้ตัวเบอร์แรกนะเบอร์2อยู่ที่ใกล้ๆคือเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือแต่ผมเดาว่าโอกาสเกิดก็น้อยเพราะว่าเกาหลีเหนือเขายอมอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นเพื่อเป็นดินาสตี้ดีกว่าเนื้อป่ะคือแทนที่จะไปลบให้มันเสียเลือดเนื้อหรือว่าเสียโอกาสตัวเองจะเป็นเสียอำนาจไปเนี่ย อยู่แบบอย่างนี้แหละตัวใครตัวมันอะไรอย่างเงี้ย
ไม่
แล้วก็อันนึงที
่สมมติอย่างไอ้เกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยคือเกาหลีเหนือต้องการแค่ได้เกาหลีใต้แล้วจบ
ambition เขาใช่ไอเดียลเขา
แล้วสมมติถ้าเกิดเขาได้แล้วจบแล้วมันจบแล้วเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับเวอร์ดิ
ใช่ใช่แต่มันก่อนหน้านั้นมันจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเกาหลีใต้มันต้องสู้แล้วเกาหลีใต้เนี่ยมีกองทัพ UN เนี่ยอยู่ตรงชายแดนนั้นอยู
่
ใช่ไหมมันไม่ได้จบแบบว่าเอ้ยมันต้องมีประเทศอื่นในตามพันธสัญญาเนี่ยมันต้องเข้าไปช่วยไทยแลนด์เคยเข้าไปช่วยเกาหลีใต้ลบด้วยนะ
ใช่แต่หมายถึงว่าเราแค่มีความรู้สึกว่าเกาหลีเหนือมันแค่เกาหลีใต้ฮะแล้วเกาหลีใต้ก็มีคนอื่นมาช่วยอย่างงี้ฮะ
แ
ต่เกาหลีเหนือมันไม่ได้จะไปประเทศอื่นไง
ใช่ๆๆถูกๆ
แต่ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างเมื่อกี้ไอ้รัสเซียยูเครนใช่ไหมเรายังรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันมีใครมาช่วยยูเครนเยอะๆจนแบบรัสเซียไม่ไหวแล้วรัสเซียมันอาจจะมีโอกาสที่แบบไปประเทศอื่นในยุโรป
เออ
แต่พอเมื่อกี้เกาหลีเหนือเกาหลีใต้เราเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเกาหลีเหนือมันอยากได้เกาหลีใต้มันจะแค่เกาหลีใต้ไงมันไม่ได้ไปละลานในแบบกูไม่ได้ไปยุ่งกับจีนไม่ได้ไปยุ่งอะไรรอบ
ๆเขาก็เลยเกินกว่าที่จะไปยุ่งกับจีน
เอออะไรแบบนั้น
อีกเบอร์นึงก็คือจีนกับไต้หวันซึ่งทุกวันนี้ผมอยากให้มันเป็นแบบนี้คือมันเบอร์ไปเรื่อยๆผมก็ไม่รู้
ว่าดูว่าอยากให้เริ่มต้นสักที
อย่าเลยมันกระทบเยอะโอ
้ยอยากให้มันเบอร์ไปเรื่อยๆคือจริงบอกทุกวันนี้ยังไงนะ
ไม่
ยังไงนะตัน
ไม่ค่อยอยากกับพูดแต่ว่าแบบขอนิดนึงคือจีนอะมันก็อยากจะไปแตะมากไงเออเพื่อนแบบเพื่อนของคนจีนเยอะแต่ว่าแต่ก็ที่รู้ๆกันอยู่อ่ะมันไม่ใช่แค่จีนเนี่ยไต้หวันแต่คือมันจีนและน่านน้ำที่เขาแบบไปลุกลานนึกออกปะคือจีนกับไต้หวันอาจจะเป็นคอนฟลิกต์ที่เห็นชัดมากแต่คือจริงๆมันก็จะมีเรื่องน่านน้ำที่เขาแบบแพงไปเหมือนฟิลิปปินส์อินโดจะบ้าเหรอ
ใช่ถูกบางทีเป็นแผ่นดินเล็ก
ใช่แล้วเขาเอาคนเล็กครับ
เออเป็นนับเป็นประเทศตัวเองแล้วอะไรเงี้ย
ใช่คือแบบ
จีนเนี่ยจีนไม่ทำสงครามหรอกจีนแค่ส่งประชากรตัวเองไปตามประเทศต่างๆนี่ก็เดือดร้อนแล้ว
แล้วก็ด้วยก็ด้วยส่งออกแก๊งสแกมเมอร
์ใช่ป่ะไม่ถูกเพราะตอนแรกอะถ้าพูดถึงคนส่งออกคนจีนไปอะแบบถ้าพูดถึงกับ current แบบ situation เออโอเคไปนะตอนแรกแบบแรกที่เข้ามาคือนึกถึงแบบเหมือนแบบสมัยแบบปู่ย่าตายายเราที่แบบเสิร์ฟกันไปมาด้วยอะไรเง
ี้
ย
นี่ก็ลูกหลานจีนพวกนั้นเลยอ่ะ
คือถามว่าอยู่นับปะล่ะ
แต่เราไม่ได้เป็นจีนสีนั้นไง
เออจีนสีอะไรสีรุ้ง
จีน
เราเป็น
จีนพ้นทะเล
เป็นสีสกปรกเลยแบบมาเสิร์ฟผืนหมอนใบ
เออแล้วบอกเมื่อกี้นึกได้อย่างอ่ะทุกคนอาจจะลืมไปว่าแอฟริกาก็มีหลายประเทศที่มันแบบพึ่มๆกันตลอดเวลาเหมือน
รี
เ
ซ
น
ต์ที
่หูมาก็คองโกป่ะยังแบบอาจจะเป็นแบบซีวิลวอร์อะไรของเขาแต่ว่ามันก็จะถูกสนับสนุนโดยคือไอ้ฝั่งที่มันไม่ใช่คองโกเองอะ for example นะมันก็จะถูกสนับสนุนโดยประเทศรอบๆที่แบบส่งซัพพลายมาให้อะไรเงี้ยแต่ว่า again พอมันเป็นแอฟริกาคนก็เลยไม่ได้มองอะไรมากเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นแค่ region ของเขาเองแต่ว่าถ้ากลับมา definition เรื่องสงครามโลกว่ามันมองที่ battlefield ที่มันเป็นสเกลทั่วโลกหลายที่เกิดขึ้นผมก็อาจจะเป็นไปได้
ไม่แต่คือคือเราคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบที่เมื่อกี้ตาลบอก อย่างเช่นที่เมื่อกี้เพิ่งยกตัวอย่างเนอะเรายกตัวอย่างมา3อันแล้วเมื่อกี้ตาลยกตัวอย่างอีกอันเป็นสีเงี้ยแล้วไอ้สีอันเนี้ยมันเกิดพร้อมกันเนี่ยอันเนี้ยเราว่ามันอาจจะมีโอกาสที่แบบสมมุติว่าไอ้ทางนู้นโอ้มีรัสเซียส่งอันนี้ไปช่วยอันนั้นก็ส่งมาช่วยรัสเซียนู้นเนี่ยแล้วมันเกี่ยวโยงกันอันนั้นอะเราคิดว่าใช่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าแค่เป็น
ออกกลางไป
แค่1 ที่ 1 ที่ 1 ที่อย่างงี้ไปเรื่อยเรารู้สึกว่ามีแค่ของรัสเซียตอนเนี้ยที่ใกล้เคียงสุด
ใช่อ
ย่าลืมนี่เพื่อนนะอาหรับสเตทกับอิสราเอล
คือ
พร้อมกันพร้อมกันยังไงนะ
ลืมไปแล้วหรอเพราะว่ามันแบบมันยืดเยื้อมานานมากแล้วรู้สึกว่าเหมือนมันอาจจะไม่ได้ไดเรกกับเราโดยตรงเราเลยรู้สึกเฉย
ๆใช่ถูกคือตอนที่รัสเซียเริ่มลุกลุกอันยูเครน2022เนี่ยแล้ว2023อ่ะปาเลสไตน์ก็เปิดฮามาสต้องเรียกว่าฮามาสต้องระบุเป็นฮามาสดีกว่าฮามาสก็เปิดใส่อิสราเอลใช่มั้ยแล้วอิสราเอลสู้กับมันเพิ่งจะสงบสุขแบบไม่สงบสุขเพิ่งจะมีการแบบหยุดยิงอ่ะไม่กี่วันนี่เองนะเพื่อนนึกออกมั้ยแล้วไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่ผมเห็นว่าอิสราเอลมันจะไปส่งโดนออกไปฆ่าคนนู้นคนนี้นอกประเทศตัวเองแบบอุกอาจอ่ะแล้วถ้ามันเกิดขึ้นแบบเยอะๆเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นไม่จบแล้วมันลามทุ่งนี้ออกมามันลามเหมือนว่าเดี๋ยวจีนก็อยู่ๆคือจีนก็ไม่คิดที่ไต้หวันแต่ว่ามันก็เบอร์กันอยู่นะแต่ถ้าวันนึงจีนบอกกูไม่ไหวแล้วกูขอเปิดแล้วกันอย่างเงี้ยเพราะเราไม่มีทางเดาได้เลยว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ไม่เคยคิดว่ารัสเซียจะกล้าบุกนึกออกป่ะแต่ความจริงมันก็บุกมาตลอดแหละมันก็บุกแอบตอดนู่นตอดนี่ รัสเซียก็กล่าวหาว่ายูเครนเนี่ยมึงยั่วยุเขานะอียูยั่วยุเขานะด้วยการยั่วยุยูรัสเซียอะไรเงี้ยต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็มองว่าตัวเองถูกรวมไปถึงกรณีไทยกับเพื่อนบ้านเนี่ยซึ่งมันดูไม่มีอะไรเลยดูแบบไม่ได้เลยแต่เขาจะไม่นับเป็นสงครามนะเขานับเป็นการปะทะกันถึงชายแดน ก็ยิงกันให้ได้อย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่า
เป็นอู๋เวลาเขาไอ้นี่เขาก็บอกเป็นสงครามไทยกับกัมพูชา
เอ้ยเขายังไม่นับเขายังไม่นับแบบให้เป็นว่ามึงกำลังลบกันแบบฟูลสเกลแบบส่งคนเป็นลบไปยึดอะไรเงี้ยคือเรื่องนั้นเป็นเรื่องขนาดที่ว่าแค่แผ่นดินเล็กๆตรงชายแดนเนี่ยมันยังทะเลาะกันได้เลยผมรู้สึกว่าเวลามันเปิดทั่วโลกพร้อมๆกันแล้วมันไม่จบมันลามทุ่งเนี่ยอันนี้แหละคือเวิลด์วอร์ครั้งใหม่โดยที่ไม่ได้มีแอมบิชันว่าจะยึดอะไรเป็นพิเศษแต่เพราะว่าแค่อยากจะแค่ต่างฝ่ายต่างอ้างว่าตัวเองถูกแล้วก็ลบในสิ่งที่ตัวเองถูกเลิกตัวเองเชื่อว่าตัวเองถูก
เวิลด์วอร์ครั้งใหม่จะไม่ใช่เรื่องของการแย่งพื้นที่แต่เป็นการแย่งความถูกต้องทางความคิด
แย่งรีซอร์สอีกอันนึงที่เป็นตัวหลักอ่ะอย่างน้อยเรารู้ตลอดว่า
แค่
รู้ตลอดว่าตอนสหรัฐมันเปิดไอ้ตะวันออกกลางเราก็รู้ว่ามันไปเอาน้ำมันด้วยใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าดีเทลเป็นยังไงนะแต่เราคนผู้คนมันเอสซัสเปกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวน้ำมันด้วยขณะที่ไต้หวันเนี่ยมันมีชิปเนี่ยคุณสัญญาเขาเพิ่งถูกอยู่ว่าไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่แอดวานซ์เรื่องชิปมากๆจนท่านอื่นตามไม่ทันแล้วใช่ไห
ม
แล้วอยู่ๆถ้าจีนบอกว่าเฮ้ยกูขอแล้วกันนะ อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเดาว่าจีนเองเขาจีนใหญ่เองเขาก็จะมีรีซอร์ที่จะทำแข่งกันนะแต่ผมก็ไม่รู้เป็นยังไงแต่เพราะว่าไต้หวันเนี่ยเขาแกมเบิลเรื่องชิปเป็นเรื่องซิลิคอนเนี่ยตั้งแต่ยุค90แล้วเขาชนะเกมนี้ทุกวันนี้ที่เขารวยขึ้นมาก็เพราะว่าเนี่ยเขาแกมเบิลถูกอะไรเงี้ยผมก็คือผมจะบอกว่ามันเกิดขึ้นได้หมดเพื่อนก็ไออย่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยดูไม่มีอะไรนะดูแบบเฉยๆนะเกาหลีเหนือขุดอุโมงค์บุกเกาหลีใต้ตลอดนะแต่แค่บุกแต่ผมเดาว่าเป็นการขุดเพื่อสัญลักษณ์อะว่าตัวเองสงครามอยู่อะไรเงี้ยผมเดาว่าอุโมงค์เนี่ยมันไม่น่าจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไปทำสร้างวอลฟูลสเกลได้แบบจะบุกเกาหลีใต้ในอุโมงค์เนี่ยมันก็น่าจะเวิร์คเท่าไหร่
แค่แบบว่าม
ันยิงซ้อม
วันทำให้มันลำคาญเฉย
ๆเออใช่ใช่
เกาหลีเหนือมันยิงซ้อมบ่อยนะ
เออนั่นแหละ
มันชอบมีเตือนไม่รู้ป่ะไม่หมายถึงว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นมันชอบมีเตือน
อ่ะใช
่ใช่นี่ไงบิ๊กเล่นบิ๊กอยู่แนวหน้าแล้วถ้าบิ๊กตามข่าวพวก NHK อ่ะมันก็จะเห็นว่าจีนเนี่ยมันชอบไปอ้างนู่นอ้างนี่พื้นที่บนทะเลเนื้อว่าเพื่อนคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันนำไปสู่คอนฟ lict ได้ตลอดผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ผมแค่คิดว่าผมอยากให้คนไทย exercise ดูว่าถ้ามันเกิดจริงๆเราจะ prepare อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกผมนะ
ทำอะไรไม่ได้
ไออย่างน้อยเทคโนโลยีทุกวันเนี่ยเพื่อนมันช่วยให้เราสามให้คนเราสามารถ sustainable แบบคือสร้างระบบ sustain ในบ้านตัวเองได้ยังไงนะ
เขาตัดเน็ตเรา
Starlink ไงคืออันนี
้ถึงเวลามีสงครามโอ้ย Starlink เดี๋ยวมันก็ตัดดาวเทียมอีก
มันสตาร์ลิงมันมีดาวเทียมมันมีดาวเทียมอยู่20,000 กว่าตัวรอบโลกคือต่อให้ไม่ใช่สตาร์ลิงผมเชื่อว่ามันมีบริษัทจริงๆแล้วมันมีบริษัทคู่แข่งอยู่นะแต่แค่คู่แข่งมันแอดวานซ์ไม่เท่าแต่มันมีตัวเลือกอื่นอยู่ที่ไม่ใช่สตาร์ลิง
เขาจะมีดาวเทียมแล้วคอยยิงดาวเทียมด้วยกันอยู
่ใช่คอยเล่นกันนะ คือผมจะบอกว่างี้พวกอินฟอร์เมชันวอร์แฟร์เพื่อนการเล่นดาวเทียมฝั่งตรงข้ามด้านเล่นการสื่อสารเป็นเรื่องปกติของการสงครามอยู่แล้วนั่นแหละเป็นหนึ่งในนั้นนะหนึ่งใน
แพ็กเกจเรื่องการยิงดาวเทียมหรือการใช้อินฟอร์เมชันในเรื่องการสงคราม
ทั้งสองอย่างคือยิงคือล่อค
ือทำ
ยังไงนะ
ไท
ยเก่งเหรอไอโอใช่ป่ะไอโอใช่ป่ะ
ใช่เขาต้องข้างใครเลย
ไอโอที่ไม่ใช่ไอโอนั่นนะโอเคก็ยังไงอ่ะผมพูดไม่ออกเลยเดี๋ยว
ไม่แต่หมายถึงว่า
operation เพิงของ
แ
บบเต็มๆจะได้ไม่เข้าใจผิด
เออยังไงบิ๊กเพื่อน
ไม่แต่หมายถึงว่าสำหรับเราอ่ะสำหรับเราเองนะเรารู้สึกว่าถึงเวลามันเกิดอะทำอะไรไม่ได้มากหรอกคือแบบที่แบบบอกเออฉันหนีไปโน่นไปนี่เอาจริงเราว่าพอถึงเวลาช่วงเวลานั้นมันไม่น่าจะง่ายขนาดน
ั้
น
เออมันเดินทางยากขึ้นมันมีอยู่เพื่อไม่รู้เพื่อนเคยอ่านวรรณกรรมดังก็ไม่ใช่นั่นมันเป็นนอนฟิคชั่นเนี่ยคนเขียนคือ Diary of Anne Frank อ่ะตันเคยอ่านป่าวคุณสรัญญาน่าจะเคยอ่าน
Diary of Anne Frank หรือว่าอ่าน
Diary of Anne Frank
ไม่ได้อ่านฉบับเต็มแต่รู้เรื่องย่ออ
๋อเรื่องย่อโอเคคือพ่อของ Anne Frank อ่ะผมเล่าเรื่องย่อสำหรับคนที่ไม่รู้คนไทยที่ไม่รู้นะฮะคุณ Anne Frank พ่อครอบครัวเขาเนี่ยเป็นยิวแล้วรู้ตัวว่าเยอรมันเล่นงานแน่นอนตอนนั้นเขาเป็นยิวอยู่ที่เยอรมันนะ แล้วก็รู้ตัวว่าไม่น่าจะรอดนานนักก็เลยพยายามหนีออกไปจากเยอรมันให้ได้เขาเคยขอวีซ่าสหรัฐผ่านเพื่อนเอาส่งเงินให้เพื่อนด้วยนะเพื่อให้ทำวีซ่าสหรัฐให้หน่อยแต่ติดปัญหาวีซ่าสมัยก่อนการสื่อสารไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีการส่งเงินผ่านจดหมายด้วยนะเพื่อนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยออกไม่ได้สุดท้ายต้องหนีแล้วหนีเยอรมันแล้วหนีนาซีเรื่องนี้เนี่ยหนีนาซีก็เลยหนีไปแค่ฮอลแลนด์แล้วก็หลบอยู่ในบ้านหลังหนึ่งเป็นเวลานานเป็นปีแล้วคุณแอนแฟงเนี่ยเขาอายุ13ตอนนั้นเขาก็เขียนไดอารี่ที่พ่อให้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วเพิ่นเขาเขียนดีมากมันก็เลยพอจบสงครามไปเนี่ยคุณแอนแฟงไม่อยู่แล้วพ่อรอดอยู่คนเดียวในครอบครัวพ่อก็เลยเอาไดอารี่เนี่ยเอามาเผยแพร่เป็นงานที่ส่งผลอิทธิพลถึงทุกวันนี้ด้วยเป็นหนึ่งในงานเขียนที่ต้านสงครามอะไรอย่างเงี้ย
แต่ถ้าเกิดถึงตอนนี้นะถ้าคุณแอนแฟงอยู่ตอนนี้นะจะเจอว่าพอจะขอวีซ่าไปอเมริกาจังหวะนั้นนะพอทำจะขึ้นราคาค่าวีซ่าเข้าอีก
เอ้ยคือเพิร์นแอนแฟงพ่อเขาเป็นเจ้าของโรงงานก็เลยค่อนข้างจะมีฐานะนิดนึงในวันนั้นเลยเขาเลย
เรื่องเหมือนคอนอะไรนะคอนอะไรนะไอเนี้ยคอนสไปราซีเทโอรี่อะว่าบันทึกนี้ไม่ใช่บันทึกจริง
ใช่ใช่นึกว่าพ่อเขาอาจจะมานิปูเลตใช่ไหม
เออ
เพราะว่าพ่อเขาเป็นคนเอ็กเซสมันใช่ไหมทีนี้มันเป็นอย่างนี้พอดีเขากล้าเพราะว่าเขามีหลักฐานเป็นลายมือของแอนแฟงเพราะว่ามันเป็นการเขียนหนังสือไงเขียนด้วยลายมือ มันก็เลยเขียนได้มันจะเป็นงานมานิปูเลตก็ต่อเมื่อเขาจับได้ว่าพ่อเขาเอาปลอมลายเซ็นปลอมลายมือลูกสาว
ได้อะตอนเนี้ย
ยังไงนะ
ตาย
หมดแล้วมันก็เลยมีคนเชื่อว่าของแท้เพราะว่าลายมือของเด็กเนี่ยมันเป็นมันคอนสิสเทนต์ก็คือเป็นไปทางเดียวกันตลอดอะไรเงี้ยก็ถ้าใครไปเยือนฮอลแลนด์ก็รู้สึกจะมีมิวเซียมเขาอยู่เขาให้ไปเยือนบ้านที่คุณแอนแฟงอยู่นะฮะอะไรแบบนั้นแต่คือผมจะบอกว่า
โลกแบบดานาวเทือกนี้ก็เยอะนะพวกแบบเหมือนที่ไม่ได้แบบที่เป็นไซส์ซอรี่เรื่องคนที่ต้องแบบไปอยู่ในสถานการณ์นั้นหรือคนที่ถูกแบบจับเป็นเชลยอ่ะจำได้ตอนเด็กๆดูอะไรวะ Schindler's List Life is Beautiful เฮ้ยติดตกเออผมไม่ตกกว่าดูหนังอะไรแบบนี้คือมันจะดิวบอกให้มันจะอยู่ช่วงในชีวิตที่ดูได้ไงแต่พอแบบมาถึงจุดนี้ในชีวิตรู้สึกว่าตัวเองดูไม่ได้แล้วเพราะแบบเรามี experience พอที่เราจะแบบอินกับมันมากอ่ะนึกออกป่ะ
นี่ดูอะไร
The Pianist ดูป่ะ The Pianist
เทนนิสดูแล้วก็มี
ตอนดูเยอะแล้วเนี่ย
Boy in Stripes พระจามาว่าถ้าจำไม่ผิดเคยดูว่าอันนั้น
ไม่เคยนี่ผมไม่เคย
อันนี้
ตันดูเยอะ
ชอบพวกของไงที่มันไม่ใช่แบบ
สารีห้อยยังไม่กล้าดูเลย
อะไรนะ
อุ้ยสารีห้อย
ก็ไม่กล้าดู
อุ้ยเราดูอ่านตั้งแต่ตอนมันเป็นไอเนี้ยการ์ตูนอ่ะ
เนี่ยเมียบอกตลอดเลยเธออยู่ญี่ปุ่นเธอต้องดูเรื่องนี้สักครั้ง
ใช
่ผมจะบอกว่าผมอ่านมังงะอ่านดูแอนิเมชันโหดกว่า
อ
ีโมชันกว่า
แต่เราจำอนิเมะไม่ได้เพราะว่ามาดูตอนโตแต่ว่าไอภาพที่มันฝังใจจริงๆอ่ะตอนที่มันเป็นมังงะจำได้เลยแบบแถมมากับเอกสารทีวีแมกกาซีน
พ่อใช่ๆผมจำได
้พ่อตาบอกว่าเรื่องเนี้ยเขาจะไม่ดูอีกเป็นครั้งที่2
ถูกดูได้ครั้งเดียว
ฉันดูบอกนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะ
มังงะป่ะอนิเมะโหดกว่าม
ังงะอนิเมะโหดเพราะว่าเด็กไงเด็กเกินกว่าที่เราจะรีเลทได้
ก็คือพอตาเขาดูนั่นแหละก็ดูจิบบี้นั่นแหละแต่เขาบอกแล้วเขาจะไปดูเป็นครั้งที่2
อย่าๆครั้งเดียว enough one time is enough นะครับ
แต่
พ่อตาคุณบิ๊กอยู่ฮิโรชิมาด้วยเปล่า
ใช่ไง
โอ้โหคนฮิโรชิมามันจะอินพิเศษมันเพราะมันเอฟเฟกต์หนักมากนะครับก็เข้าใจอยู
่
ก็คือแต่ผมเชื่ออย่างนึงต่อให้มันเกิดสงครามในระดับแบบบานปลายเนี่ยพวกผู้นำต่างๆเขาก็จะระวังและแวดระวังเพราะอะไรไหมเขากลัวนิวเคลียร์มาลงบ้านเขาเหมือนกันคือคนเราเวลามันคุยเรื่องสงครามสนุกก็ต่อเมื่อมันไม่ได้ลงหลังบ้านคุณ
ขอโทษว่าผ่านไปแล้ว
อะไรนะ
คือว่าพอมันผ่านไปแล้ว
อะไรอย่างเงี้ยนะผมก็รอดูอยู่คือผมคิดเอ็กซ์เซอร์ไซส์เผื่อไว้ตลอดนะว่ามันยังไงบ้างเพราะว่าจริงๆนะเพื่อนจำได้นะชอนตอนมันเกิดโควิด2020อะผมเคยคิดเหมือนกันนะว่ามันอาจจะมีโรคระบาด ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันลากสเกลแบบทั่วโลกยังไงนะ
28 days later
เออ
พวกแพนเดมิกอะไรเงี้ย
เออใช่ใช่สุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริงแล้วคุณบิ๊กไปแล้วนะคุณบิ๊กคุณบิ๊กลาไปทำงานต่อนะฮะไม่เป็นไรก็มันเกิดขึ้นจริงมาแล้วหลังโควิดซึ่งจริงเราคิดเล่นๆเองแต่ผมรู้ว่าม
ันเกิดหลายรอบแล้วแต่ไม่ได้อยู่ในยุคเราที่อินโฟเมชันมันไปได้เร็วอ่ะ
ถูกสงครามด้วยตาล ั้งสงครามทั้งโรคระบาดมันเกิดขึ้นกับมนุษย์ตลอดแค่ว่าเราเกิดมาเนี่ยเราสองคนเกิดมาในช่วงกลางไม่ใช่กลางช่องว่างระหว่าง World War II เนี่ยมันค่อนข้างเยอะมันหายมันเพิ่งจบไป30กว่าปีตอนนั้น
มัน
เลยไม่เกิด large scale war อีกแต่มันก็เกิด war แบบสงครามแบบจุดย่อยที่ผมเคยเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับก็อ
ย
่
าลืมนะ
exercise ไว้เผื่อเออใช่ทั้งที่ไทยเป็น battlefield ของสงครามเย็นด้วยแต่คนมักจะไม่รู้คนก็บอกว่าสงครามเย็นสงครามเย็นฟังดูเหมือนแบบ
เราเพิ่งมารู้ตอนโตเนี่ยแบบไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองว่าแบบที่แบบเป็นภาษามากและหลายๆอย่างที่เราถูกปลูกฝังในการศึกษาตั้งแต่เด็กก็มีเป็นผลมาจากสงครามเย็น
ถูกครับเนี่ยแหละครับเนี่ยแหละน
ี่
คือสิ่งที่จริงๆทุกวันนี้การที่คนชนหนึ่งครั้งชาติเนี่ยแบบอินกับชาตินิยมมากๆก็ส่วนหนึ่งเป็นโมดกสงครามเย็นด้วยมันเป็นแพ็กเกจที่มาด้วยกันแต่แรกนะครับก็ประมาณนี้ก็คือผมอยากให้เข้าใจว่าสงครามมันเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็โรคระบาดแล้วก็ภัยพิบัติธรรมชาติที่อยากให้คนระวังเอาไว้ระวังเอาไว้ว่ามันทำคือวางหาทางหนีที่ไล่เอาไว้ในให้อย่างน้อยๆนะผมรู้ว่าถ้า
บ้าน
ยังไงนะ
เราต้องมีกระเป๋าฉุกเฉินเก็บไว้ที่บ้านเกิดอะไรขึ้นเราก็คว้ากระเป๋าน
ั้น
ได้เลย
เอออะไรประมาณนั้นแหละครับ
ที่คนตื่นตัวเรื่องเนี้ยตอนไอ้สึนามิที่ญี่ปุ่น2011แล้วตอนนั้นอ่ะคนแบบทั่วโลกอ่ะตื่นตัวเรื่องแบบว่าคนจะต้องมีกระเป๋าฉุกเฉินติดตัวไม่ติดตัวติดบ้านไว้เออแต่ว่าพอการเวลาผ่านไปทุกอย่างก็สู่ความสงบคนก็ลืมเรื่องนี้ไป
เออใช่ใช่ถูกเพราะนั่นแหละก็ลองดูอยากให้มันเป็นเรื่องที่สนุกสนานแล้วลองคิดแบบมองโลก positive หน่อยนะผมก็ไม่รู้ว่ายังไงเพราะเนื้อหามันไม่ค่อย positive
เลยไม่ positive เลย
โอเคครับก็ตามนี้นะอ้าวคุณบิ๊กกลับมาด้วยเดี๋ยวยังไงบิ๊กเห็นว่าหายไปประชุมงาน
เห็นไหมไป
เสร็จแล้วเหรอ
สรุปให้เสร็จ
ประชุมหรือไปฉี่มา
ไม่ใช่ไปฉี่ก็รีบไปประชุมสรุปว่าเออเนี่ยไอแผนงานคือไงก็จบ
อะไรมันจะเร็วขนาดนั้นวะ
เขียนมาก
เออก็เลยจะปิดรายการดีเลยเพื่อน
ไม่คือเราอะเป็นคนไม่ชอบให้ประชุมนานเพราะว่าเรารู้ว่าประชุมนานพูดไปเรื่อยแป๊บเดียว
สถานที่มันหายอย่างนี้อยู่กับคนออสซี่ไม่ได้นะ
ทำไมฮะทำไมถึงชอบประชุมนานกันเหรอ
ไม่ได้ชอบประชุมนานแต่เราชอบเมามอยเราต้องเริ่มการประชุมทุกครั้งด้วย small talk ซึ่งกินเวลาตั้งแต่
ไอ้เมามอยไอ้เมามอยนั้นมีหมายถือว่ามีถ้าเกิดแบบอันไหนที่แบบเรารู้ว่าเรามีเวลาเนี่ยโอ้ยประชุม10นาที
เมาส์ก็ small talk
เลยอ๋อใช่ออสซี่นิวซีแลนด์ทีวี small talk เยอะชิวๆอ่ะเขาชิวๆ
ไม่ทันก็เดี๋ยวค่อยแบบเซตอัพประชุมใหม่ไม่เป็นไร
สาวกูนะเออก็เดี๋ยวฉันจะปิดรายการพอดีนะครับเพราะว่าคุณตาเขาจะไปพาคุณแอชไปเดินเหมือนกันนะฮะก็ประมาณนี้นะเพื่อนนะ
โอเค
เดี๋ยวเนี่ยจะปิดรายการยังไงดีวะให้คนรู้สึกไม่หดหู
่แค่นี้ก็ไม่หดหู่แล
้
ว
ไม่ก็กลัวว่าจะปิดไม่ครบ3เหมือนหัวข
้อก็ผมเขาค่อนข้างเชื่อว่าตัวละครในสงครามครั้งใหม่เนี่ยญี่ปุ่นน่ะจะไม่ใช่ตัวหลักแต่ญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียนะครับซึ่งหลังสงครามโลกที่2เนี่ยโดนผูกจับไว้เป็นก้อนเดียวกันเนี่ยเป็นพวกเดียวกันเนี่ยก็ต้องไปต่อด้วยกันจากตอนแรกเป็นคู่สงครามกันด้วยนะคู่สงครามกันเหมือนในหนังพวกหนังอะไรสักอย่างในการ์ตูนญี่ปุ่นเพื่อนที่ว่าศัตรูแรกก็กลับมาเป็นเพื่อนกันใหม
่
แล้วไปสู้กับศัตรูที่ใหญ่กว่าอะไรอย่างเงี้ย
ทั้งหลายแหล่อย่างงี้ตลอดอ่ะมันจะมีมั้ยแบบรัสเซียสู้กับยูเครนเสร็จปุ๊บแล้วรัสเซียก็ไปมีศึกกับคนอื่นอยู่ใช่แล้วก็เสร็จแล้วอยู่ดียูเครนก็มาช่วยรัสเซียเงี้ยถุยไม่มีว่ามันไม่โชว์ได้จริงนะ
รัสเซียจะไม่ช่วยยูเครนก็ต่อเมื่อเขาได้ยูเครนมาเป็นพวกแล้วไงแล้วยูเครนก็เป็นคนใหม
่ว่ารัสเซียสู้กับยูเครนอยู่ใช่แล้วรัสเซียก็ไปมีเรื่องกับคนอื่นใช่ถ้าตามกระตูนญี่ปุ่นมันคือแบบไอ้ศัตรูด้วยกันเนี่ยอยู่ดีก็มาช่วยใช่ไหม
เออใช่ใช่
คิดว่ายูเครนจะมาช่วยรัสเซีย
แพ้อะไรอย่างงี้วะ
มันไม่ใช่โชว์เด่นอย่าง
นั้นแต่ญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์เป็นพวกเดียวกันแล้วในตอนนี้ในรอบนี้นะอย่างน้อยอย่างน้อยยังไม่เห็นทรายว่าจะแตกกัน
ใช่แต่ญี่ปุ่นนี่ไม่น่าใจนะ
ญี่ปุ่นโดนดึงมาเพราะว่าญี่ปุ่นสงครามเกาหลีญี่ปุ่นโดนดึงไปด้วยไปช่วยไง UN โดนดึงไปช่วยแต่ว่าเพราะว่าญี่ปุ่นไม่ถูกทำให้กองทัพมันไม่แข็งแรงก็เลยไปช่วยแค่แบบทางมนุษยธรรมอะไรอย่างเงี้ย ญี่ปุ่นส่งไปตะวันออกกลางนะตอนนั้นน่ะแต่ส่งไปช่วยทางแบบมันช่วยทำเป็นหลักอะไรเงี้ยในตอนนั้นนะครับก็ประมาณนี้โอเคปิดรายการนะเพื่อน
นี่
ครับรายการป๊อปแคสต์นะครับพบกันใหม่ทุกเดือนนะครับช่วงซัมเมอร์จะจัดบ่อยหน่อยเพราะว่ามีเวลาเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงที่มันใกล้ๆกับเฟสติวัลเป็นเฟสทีฟอะเฟสทีฟซีซั่นนะฮะก็เดี๋ยวเรามาพบมาจัดกันเดือนหน้าใหม่นะสำหรับท่านที่ฟังย้อนหลังสามารถฟังได้ผ่าน Apple Podcast Spotify นะครับแล้วก็ YouTube เหมือนเดิมนะครับโอเคครับวันนี้ผมคุณตาลวรวรรณและคุณบิ๊กสิทธิพงศ์ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับผม
สวัสดีครับ
รายการนี้สนับสนุนการจัดทำโดย Groove.store GROV.store The Creative Gadget Store in Thailand, Hong Kong and New Zealand